Bueno, beste ahots bat, beste ahots kualifikatu bat gehitu nahi dugu solasaldi ontara. Gurekin dugu Jose Ramon Bengoetxea, jurista, Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbide irakaslea eta Europako Batasuneko Justizia Auzitegiko legelari izandakoa. Jose Ramon, egunon.
Bai, egunon.
Egunon, bai. Irakurketa juridiko horri heldu behar diogu, asko entzun eta irakurtzen ari gara Auzitegi Gorenak hartutako erabaki honen ondoren, kontzeptu bat, zuzenbidean oinarrizko jotzen dena, ne bis in idem, segurtasun juridikorako printzipio orokorra, herritar bat delitu beragatik bi aldiz epaitzea debekatzen duena. Europako giza eskubideen protokoloak edozein kasutan, salbuespen bat aurre ikusten du eta Gorenak horri heldu dio, ezta?
Ala dirudi, oraindikan ez dugu zehaztasunean ezagutzen epaia eta irakurri beharko dugu bere errazonamendua, argumentazioa, baina begiratzen badiogu zazpigarren protokoloari, Europar giza eskubideen komenioaren zazpigarren protokoloari, hor laugarren artikulua dago, eta artikulu horrek dauka lehenengo puntua eta hor nebizimiden printzipioa argi eta garbi adierazten du. Ondo esan duzu, pertsona bat ezin dala bi aldiz egitate berdinengatik epaitua izan. Eta gero dator bigarren puntua eta puntu horretan salbuespen gisa ulertu behar da eta salbuespen den aldetik interpretazio murritzekoa izan beharko luke, esaten duena egitate berriak aurkituko balira edo prozeduran funtsesko akats bat sortu izan balitz edo egin izan balitz, orduan posible litzateke errepika. Horrek esan nahi du eta horri heldu dio Auzitegi Gorenak, baina nire ustez Auzitegi Gorenaren ondorioa bilakatzen da bigarren epaiketa bat egitate berririk gabe eta jakina akats bat izan zela, baina akats hori justo Estrasburgoko auziak zuzendu egin du. Beraz, zuzenduta dago akatsa, eta akatsaren ondorio legala, ondorio juridikoa da, aurreko erabakia, Gorenarena, hain zuzen ere, sei urteko gartzelaldia, espetxealdia zigortzen zuena, hori, geratzen dela, balio hori gabekoa. Eta, ondorio logikoa izan beharko luke, estatuak, pertsona hauek, indemnizatu egin beharko lituzkela sortu dizkien kalteengatik. Eta nire ustez hori galerazteko eta hauek hartu duten nolabaiteko biktima estatus hori ukatzeko, ba Gorena dator beste erabaki honekin. Hori da nire irakurketa, bigarren zati honetan esan dudan irakurketa. Lehenengo irakurketa uste dut nahiko neutrala eta objektiboa dela eta horrela ulertu behar dela protokoloa eskutan hartuta.
Badago aurrekaririk?
Nik ez dut ezagutzen, honi buruzko aurrekaririk, eta gainera eske printzipio hori erabat ezarrita dago baita Espainiako zuzenbidean ere. Esan nahi dut auzitegi entzutegi nazionalak gaia aztertu duenean uda honetan, hain zuzen ere argi eta garbi aipatu du, ez dagoela ordenamendu juridikoan inolako araurik horrelako bigarren errepikapen bat bidea irekitzen duenik. Beraz, nik uste dut zindala, gertatzen dena da ez ote den hartzen hau etorkizunari begira nola baiteko lerro berri bat zabaltzeko.
Aurrekari bat orain sortu aurrerago erabili ahalko litzatekeena.
Bai.
Orain hartutako erabaki honek epaiketa egin aurretik izango luke elegitea jartzeko aukerarik, alegia badago epaiketa saiesteko elegite bide bat zabaltzeko modurik?
Nik uste dut baietz. Gorenak hartutako erabaki hau, hain zuzen ere jarraituz Estrasburgoko auzitegiaren erabakiari, horren aurkako elegitea beharrezkoa da. Eta beraz, ez hori bakarrik, elegite horretan Gorenak berriro ukatu egingo balu, babes elegitea legoke konstituzio auzitegiaren aurrean, eta konstituzio auzitegiak ukatuko balu babes hori, berriz Estrasburgora jotzeko aukera legoke.
Beraz, edozein kasutan epaiketa errepikatu aurretik, oraindik ere elegite bide luzea aurretik. Aipatu izan dugu, bosta pertsona zigortu zituztela bateragune auzian, epaitu guztira 8 epaitu zituzten eta 3 errugabe jo. Pentsatzekoa da errugabe jo direnak ere epaiketa errepikatu beharko balitz, epaitu beharko lituzketela, ezta? Berriz ere akusatuen eserlekura 8 bueltatu beharko luketela.
Kontua da epaituta daudela. Epaituta daudela eta inpartzialtasunaren akats hori aplikatzen zaiola in zuzen ere Otegi eta beste hoiei Angela Murillo presente zegoelako auzi horretan, beste bide batetik zetorrena. Nire ustez pertsona hoiek epaituta daude eta errugabe adierazita. Beraz, nik uste dut are larriago izango litzateke euren kasuan errepikatuko balitz epaiketa.
Errepikatzen baldin bada epaiketa hori, zigorrak ezarritakoak baino handiagoak izateko aukera egongo litzateke?
Ba, nik berriro diot, ez dut ikusten nola egitate berririk azaldu gabe hori posible izan daitekenik. Egitate berriak azalduko balira, bigarren epaiketa batetan geundeke, baina hori ez da hemen kasua. Kasua izan da, inpartzialtasuna hautsi egin zela, eta hautsi egin zela zigortuen kalterako. Eta beraz, hori ja zuzenduta dago Estrasburgoko epaiarekin. Estrasburgoko epaia izan zen, hain zuzen ere, akats prozesal hori zuzendu zuena, Espainiako justiziak etzuelako zuzendu, ez da konstituzio auzitegiak ere. Eta hori zuzenduta dago jadanik. Beraz, nire ustez, modu argi batean, auzitegi gorena, ari da, buelta ematen, kontra esaten, eta askoz ere preterlegem eta kontralegem esango nukenik, iaia prebarikatzeko bidean, protokoloaren laugarren artikuloa bigarren puntuan.
Deigarria egiten zaiguna da, bai epaileen artetik eta bai juristen artetik jasotzen ari garen irakurketa hauetan guztietan, Jose Ramon, horrenkin kontraesanean edo kontrajarrita dagoela, aho batez hartu dela Gorenean erabakia. Hori nola ular daiteke?
Ba, ados jarri direla. Nik egia esan, saiatuta ere ulertzen zer egon daiteken atzetik, eta oraindik ez dugula ezagutzen arrazonamendua. Arrazonamendu formal, baina ia zimarku bat dago honen atzian, ez? Alegia, Estrasburgok esaten duenez inpartzialtasuna apurtu egin zela aurreko epaian, ba orduan orain egingo da, zuzenduko dugu inpartzialtasun arazo hori eta orain epaitu dezagun eta egin dezagun ongi. Baina kontua da, Estrasburgoko auzitegia izan zela hain zuzen ere akats hori zuzendu zuena. Uh-huh. Eta beraz nik uste dut hemen ez dala aplikatzen ezertarako bigarren puntu horren, laugarren artikuluaren bigarren puntuaren supuestoa, zeren zuzenduta dago akatsa. Estrasburgoko auzitegiak zuzendu zuen.
Uh-huh. Ikusten dudanagatik, zuk aurre ikusten diozu, orain sor daiteken elegite bide horri nolabaiteko arrakasta izan dezakela, alegia beste instantzia batzuetan elegite horiek onartzeko badagoela oinarria, ez da?
Nik horrela ikusten dut. Kasu honetan, zuzenbidearen printzipio nagusi badago, iaia estatu zuzenbidearen oinarrian dagoen, eta epaiketa justua da. Epaiketa hori errepikatuko balitz, ikusten dut epaiketa injustua izango litzateke. Zeren ja, egina dago, estatuak esana du bere hitza auzi horren eta gatazka horren aurrian. Estatuak hitz egin du, nolabait. Esan du bere egi judiziala. Egi judiziala hori, gero, Estrasburgoko auziak deuzestatu egin du. Orain estatuak ezingo luke berriro hartu eta orain egingo dut. Nire ustez, ez dauka bide hori irekita, baina bat garbi dago, Gorenak baietz uste duela.
Egunon, Josera.
Haupa, Iñaki.
A ber, ez gaur berriunkarian Juanjo Alvarez irakasleak oso esaldi borobila botatzen du, ez da nik uste dut ondo laburbiltzen dela, eta esaten du azken finean trampa egin zuenak etakina atera nahi diola orain egoera berri horri, ez? Eta nik uste dut horrek bere horretan oso ondo laburbiltzen duela gertatu dena, baina gauzatxo bat aurrekariak aipatu dituzu elarik, aurrekari faltako eto Ni goratzen dut Gorka Kenner, Juan Mari Atutxa eta Kontxi Bilbauren auzian ez zela errepikatu, eta nik uste dut gai bertsua dela, ez hain zuzen ere, orduan ere Europak esan zuen ez zela epaiketa justua izan, ez zela bermatu zela akusatuen eskubideak, baina orduan ere ez zitzaion inori bururatu errepikatzea, ez?
Bai, ba, horrek kasu honetan ondo esan da, ez da aurrekari bat.
Horregaitik. Bai. Kontrakoaren aurrekaria dagoela esan nahi nuen.
Bai, horrek. Tamales ez du balio zuzenbidean.
Bai. Hor segon argumentua Iñaki, eta barkatu Josearra egunon, hor segon argumentua esan Gorka Kenner eta Atutxa eta absolbituak izan ziren, auzitegi nagusia Bilbon absolbitu intzituen. Eta esaten zen argumentua.
Bueno, hemen hiru ere, bai, esan nahi dute.
Esan nahi zut, hor esaten dena da, bigarengo elegitera juten badin bazara, eta nola, bigarengo epaitegia fizikoki ez duen froga, eta ez duen zuzenean, ez duen, jakiten egitateak eta hola, bueno, oso komplejoago da printzipa, baina ezin dela, bigarengo elegite batean, okerrago, ez? Zigor okerrago bat jarri, ez? Ez baldimada zuzenean, auzitegi ez baldimada egiteten buruz, eta orduan Europak hori babestu intzun, eta kasu horretan, auzitegi gorena kondenatu zituen Gorka Kenner eta Atutxa eta Kontxi Bilbau, eta horregatik absolbitu zituzten. Akatz prozesal bategatik, hain justu.
Jose Ramon Bengoetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko teoriaren zuzenbidearen teoriako irakaslea, eskartzen dizugu, gaur goizean argibide hauek guztiak eman izan, aurrengora arte.
Ez horregatik, agur denoi, besarkala bat. Bueno.